Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izleyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haram qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi. İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Bazar günləri iz proqramını qaçırmayın. İndi isə İşdən sonranın vaxtıdır. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz yenə də gənclərin həbsi barədə danışırıq. Bəxtiyar Hacıyev, Cabbar Savalan, Dəyanət Babayev, bu üç gəncin həbsi barədə biz ötən günlərdə sizə söhbət açmışdıq. Bugün daha iki gənci həbs ediblər. Bu, Müsavat Partiyasının üzvü Səxavət Sultanlı və bir tərəf Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Rəşadət Axundovdur. Bugün onların da həbsi barədə xəbərlər gəlib və həbslər zamanı işgəncələrə yer verildiyi barədə xəbərlər gəlməkdədir və indiyə kimi həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev də ötən günlərdə işgəncə tətbiq olunduğu barədə məlumat verib onun vəkili Anar Qasımov və hal-hazırda studiyamızda əyləşən vəkil Bəxtiyar Hacıyevin hüquqlarını məhkəmədə təmsil edir və Bəxtiyar Hacıyev məhkəmədən göndərdiyi, daha doğrusu həbsxanadan göndərdiyi məktubda özünün də işgəncəyə məruz qaldığını yazır. Bir qədər sonra telefon xəttində bizimlə işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov olacaq. Hələlik isə biz vəkil Elçin Namazovla söhbətimizə başlayırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Gənclərin həbsi və işgəncə iddiaları ilə bağlı sizin də fikrinizi eşitmək maraqlı olacaq. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bir daha xatırladıram. SMS xəttimiz 050-744-1017 e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Prodüserimizlə əlaqə telefonu 436-77-41-dir. Zəng edin, sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy. Prodüserimiz xəbər verir ki, Elçin Behbudovla da artıq əlaqə saxlanıb və hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Salam, Mələkim, salam.
Və son günlərdə mən Elçin bəy, yəni studiyada olan Elçin bəy, Elçin Namazovdan xahiş etmək istəyirəm ki, bizə Bəxtiyar Hacıyevin öz məktubunda yazdığı məsələlər barədə vəkil kimi hüquqi rəyini bildirsin. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, ona həm Nizami rayon polis şöbəsində, həm Kəpəz rayon polis şöbəsində həm fiziki, həm ruhi işgəncələr verilib. Bu barədə.
Deməli, işə müdafiəsi kimi qatılandan sonra bildiyiniz kimi biz çox böyük çətinliklər yaradıldı bizə Bəxtiyar Hacıyev ilə görüşmək üçün və artıq həmin andan bizdə çox ciddi şübhələr yaranmağa başladı ki, doğrudan da onun barəsində işgəncə faktları mövcuddur. Çox ciddi cəhdlərimizdən sonra təsəvvür edin ki, hədsiz dərəcədə bizə ciddi maneələr yaradıldı və buna baxmayaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının və digər hətta mətbuatın belə deyək ki, köməkliyi sayəsində nəhayət biz onunla görüşməyə nail olduq və görüşərkən bədəninin müxtəlif hissələrində aşkar görünən xəsarətlərə rast gəldik. Sonradan isə özü ilə söhbət zamanı ətraflı şəkildə həmin xəsarətləri harada alması barədə bizi məlumatlandırdı. Deməli, xəsarətlər Bəxtiyar Hacıyevə iki deməli, müxtəlif orqanda verilib. Bunlardan biri Nizami rayon polis şöbəsidir. Nizami rayon polis şöbəsində Bəxtiyar Hacıyev 4 mart 2011-ci ildə təxminən saat 17 radələrində saxlanılıb və xeyli müddət onu polis şöbəsində saxlayıblar və Bəxtiyar Hacıyev buna etirazını bildirib. Bildirərkən qeyd eləyib ki, əgər onu hansısa məqsədlə saxlayırlarsa və hər hansı bir addımlar atılacaqsa, sənəddə tərtib olunacaqsa, ümumiyyətlə qəti imkan tədbiri ilə bağlı, itham olunduğu cinayətlə bağlı hər hansı bir hərəkət olunacaqsa, mütləq vəkilinin iştirakı təmin olunsun. Bəxtiyar Hacıyev vəkil tələb etdikdən dərhal sonra polislərin çox aqressiv münasibəti ilə rastlaşıb. Yəni, bu hissəni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, əvvəlcədən ona qarşı işgəncələr həm istər fiziki işgəncələr olsun, istər psixoloji işgəncələr olsun, yəni bunlara başlanğıcdan yol verilməyib. Nə vaxt ki, Bəxtiyar Hacıyev vəkil tələb eləyib, həmin andan qeyd elədiyim kimi polislərin aqressiv münasibətinə rastlaşıb və həmin Nizami rayon polis şöbəsində olan yüksək çinli rütbəli polis məmurlarının fiziki zorakılığına məruz qalıb. Belə ki, özü qeyd eləyir ki, Nizami rayon polis şöbəsinin Vüsal və Hidayət adlı işçiləri, əməkdaşları, onların rütbələri polkovnik, leytenant, və mayordu. Hər ikisi Bəxtiyar Hacıyevə vəkil gətirməyəcəklərini və necə istəyirlərsə o cürdə sənət tərtib edərək Bəxtiyara imza etdirəcəklərini bildiriblər və Bəxtiyar da etiraz eləyib və dərhal ona qarşı fiziki işgəncələrə başlanılıb. Konkret olaraq Bəxtiyar Hacıyev hər iki qolu özü belə qeyd eləyir, hər iki qolu polis əməkdaşları tərəfindən tutulub və arxadan ona kürək hissəsinə davamlı olaraq yumruqla və qolun dirsə hissəsi ilə zərbələr endirilib. Bundan başqa başından aşağı basaraq ayaq hissəsinə qədər endirməyə məcbur eləyiblər, yəni o formada təzyiq olunub. Həmçinin bununla yanaşı da onun barəsində olduqca nəlayiq ifadələr işlənilib, hətta üzr istəyirəm, yəni söhüşlər söylüb onun barəsində və hər biri də sırf onun vəkil istəməsi ilə əlaqələndirilib. Yəni, belə deyək ki, söhüşlər söylüb ki, yəni sən kimsən polis şöbəsində vəkil istəyirsən. Yəni, biz əvvəllər də biz necə istəmişik o formada vətəndaşlarla davranmışıq. İndi sən Amerikada təhsil almışsan, yeni fikirliyəm deyirsən və burada gəlib polis şöbəsində vəkil tələb eləyirsən. Bundan sonra Nizami rayon polis şöbəsinin rəisi onu saxlandığı, döyüldüyü, işgəncə verildiyi otağa düşüb. Düşərkən də Bəxtiyar Hacıyev yenidən ümid eləyib ki, hər halda polis şöbəsinin rəisidir və ona şikayətlər edərsə bir tədbir görər. Xahiş eləyib ondan ki, bu barədə ciddi ölçülər götürsün. Lakin deməli, Nizami rayon polis şöbəsinin rəisi Ağa Hüseyn Məmmədov nəinki ölçü götürməyib, əksinə onun qoluna çox kip formada qandalın vurulmasına göstəriş verib və həmin qandal vurulduqdan sonra da özü həddən artıq bu səhnəni bir daha xatırlayanda çox böyük hiss eləyirəm, bir daha psixoloji istirab keçirir. Yəni, deyir ki, hər iki qolumda qan işləmirdi və beynimdə, ürəyimdə şiddətli ağrılar hiss elədim və haldan düşdüm. Hal özünü itirdikdən sonra uzandırıblar oradakı stolların üzərinə və bunu onun vəkili, dövlət hesabına təyin olmuş vəkili Səadət Seyidli də görüb və lakin heç bir tədbir görülməyib. Bundan sonra Bəxtiyar Hacıyev özünə gəldikdən sonra onu Nizami rayon məhkəməsinə həbs qəti imkan tədbiri barəsində seçilməsi üçün aparıblar. Həbsi seçdikdən sonra gecə ilə deməli Gəncə şəhər polis idarəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasına aparılıb. Və növbəti gün səhər Nizami rayon deməli Gəncə şəhər polis idarəsi müvəqqəti saxlanma təcridxanasının bir əməkdaşı ona yaxınlaşıb və bildirib ki, barmaq izləri götürüləcək. Bəxtiyar Hacıyev etirazını bildirib, yenə də qeyd eləyib ki, vəkilim iştirak eləsin, yəni bu prosesdə. Nə istəyirsiniz, mən eləyəcəm. Təki vəkilim yanımda olsun. Yenidən təcridxananın rəisi Nizami Mehdiyev yaxınlaşıb ona, hansı ki, yəni kamerada saxlayırlar orada və kameradan çıxardaraq öz otağına aparıb, öz otağında yaxasından yapışaraq belə ifadə eləyə bilər, yəni sürüyə-sürüyə həmin barmaq izlərini götürüləcəyi otağa aparıb və otaqda Bəxtiyar Hacıyevi yenidən çox ləyaqətsiz formada işgəncələrə məruz qoyaraq barmaq izlərini götürüblər.
Bəxtiyar Hacıyev yazır ki, həmin şəxs onu zorlamaqla da hədələyib.
Zorlanması ilə bağlı məsələ bu barədə mən bir şey deyə bilməyəcəm. Yəni, bizim söhbətlərimizdə
yəni, hədələyib sadəcə.
Hədələnib. Sadəcə işgəncənin forması çox belə hədsiz dərəcədə pis formalardan istifadə ediblər. Ayaqqabların altı ilə baş hissəsindən basaraq, başını yerə diriyərək, barmağını zorla aparata, orada skaner aparatıdır, yəni barmaq izlərinin götürülməsi üçün. Barmağını zorla o skaner aparatının üzərinə qoyublar. Boyun hissəsində çox həddən artıq çox sıxıblar və dərisi qopub qanıyıb. gözünün, hər iki gözünün altına zərbələr vurulub və göyərdilib, burunun üstünə zərbə vurulub, bundan başqa çənəsi sıxılıb və Bəxtiyar Hacıyevdə ümumiyyətlə dodağında hansısa bir xəstəlik var və ümumiyyətlə çox həssasdır, yəni adi bir formada toxunmadan da qanır, amma bunu bildirib, buna baxmayaraq qəsdən sanki dodağı sıxılıb və işgəncə verilib ona. Yəni bu fiziki işgəncələr hissəsidir. Sonradan biz vəkil kimi işə qarışandan dərhal sonra müraciət elədik və ölkə mətbuatından da oxuduq ki, bu bir mənalı şəkildə təkzib olunur. Buna görə də mən dərhal təcridxana rəhbərliyinə müraciət elədim və ərzə ilə müraciət elədim və xahiş elədim ki, Bəxtiyar Hacıyev ən azı gözlə görünən xəsarətlərin müəyyən olunması üçün təcridxananın, bu artıq burada söhbət 2 salisində təcridxanasından gedir, təcridxananın tibbi hissəsinin baş həkimin ayırsın. Etiraz eləmədi əvvəlcə, açığı, yəni Nizami rayon polis şöbəsinin rəisi Ağahüseyn Məmmədov və İstintaq müvəqqəti saxlama təcridxanasının rəisi Nizami Mehdiyev barəsində kəskin ifadələr işlətməyə başladı, artıq bezdirib bizi, insanlara nə qədər işgəncə eləyirlər, orada işgəncə verirlər, biz burada çətinlik vəziyyətə düşürük. Həkiminə tapşırdı ki, geçsin, yoxlasın, sadəcə biz biraz... Yoxlanma zamanı biraz yəni şərait bunu tələb elədi və biz bir cəhd elədik ki, aktlaşdırmaq üçün. Həkim etiraz eləmədi, yəni biz çox təəccüblü bir hal baş verdi. Akt, həkimin öz sözləri ilə akt tərtib elədim, müəyyən olundu xəsarətlər hamısı. Həm tibbi hissənin rəisi, həm də təcridxananın, istintaq təcridxanasının bir əməkdaşı xəsarətlərə dair tərtib olunmuş akta imza elədilər. Və biz, mən dərhal təcridxanadan çıxan kimi həmin aktı şikayətlə birlikdə Gəncə şəhər prokuroruna göndərdim. Bilirsiniz, burada Bəxtiyar Hacıyevə qarşı işgəncə faktlarını törətmiş şəxslər polis əməkdaşları olduğundan, yəni onlar barəsində araşdırmanı prokurorluq aparmalıdır, qanunvericilik belə tələb eləyir. Həmin aktın surəti ilə birlikdə göndərdim Gəncə şəhər prokuroruna və bundan bir qədər sonra artıq vəziyyət dəyişdi və mənə davamlı zənglər başladı. Hətta məni belə deyək, həmin təcridxanada mənim daha iki müdafiə elədiyim şəxs var. Onlarla görüşdən çıxıb təcridxana rəisini tərk eləməyə imkan verilmədi. Məni təcridxana rəisinin yanına qaldırdılar və mən məcbur olub. Sadəcə əvvəlcədən biz fikirləşdik ki, yəqin ki, bu aktla bağlıdır. Ona görə mən aktı təcridxanaya girərkən aparmadım özümdən. Hər hansı, yenə qeyd eləm, əslində qanunvericilikdə vəkilin dosyələrinə toxunulmazdı. Amma şərait belədir ki, yəni bir çox hallarda biz rast gəlirik, hətta vəkillərə məhkumdan təqsirləndirilən daha çox qanunsuzluq yol verilir. Buna görə şəraitə uyğun olaraq həmin aktı mən içəri aparmadım və onlar baxdılar ki, yəni materialın arasında akt yoxdur. Yəni çox belə deyək, mənə yalvarmağa, xahişlər eləməyə ki, həmin aktı geri qaytarım. Hətta yəni bəzi məsələlər var, onlar burada açıqlanılmaz deyil. Yəni o formaya qədər getdilər ki, sən bu aktı tərtib eləməklə bizi belə eləmisən, bizim filan kəsimizə belə eləmisən, yaxınların adlarını çəkməyə başladılar. Yəni bizi buna görə asacaqlar, kəsəcəklər. Mən də təbii ki, gülümsədim, dedim, bayaq sizlə söhbət eləyəndə deyirdiniz, bu şəxslər, bu polis işçiləri daha bizi bezdiriblər, qorxurlar bizdən, çünki biz belə məsələləri aktlaşdırırıq, sənədləşdiririk. Yəni, burada təhlükəli bir şey baş verməyib, həmin aktlardan birini də tərtib eləmişik, nədir sizi narahat eləyən? Bilirsiniz, mənim şikayətimdən sonra, Gəncə şəhər prokurorluğuna şikayətimdən sonra dərhal təcili ekspertiza təyin olundu və araşdırma aparmaq üçün prokurorluğun Tofiq Mirzəyev adlı bir müstəntiqi təhkim olundu bu işi aparmaq üçün və artıq bizim əlimizdə olan akt, belə deyək, nəzərdə tutulanlara mane olmağa başladı. Yəni, biz çox tez-tez rast gəlirik təcrübəmizdə. Təqsirləndirilən şəxslərin üzərində istənilən bir xəsarət olmağına baxmayaraq, ekspertiza heç nə müəyyən eləmədiyini qeyd eləyir. Yaxud da nəyəsə müəyyən eləyirsə, köhnə tarixdədir.
Yəni, bax, belə yeni ekspertiza keçirildi mi?
Bəli, yeni ekspertiza keçirildi. Yenə də qeydəm, təxirə salınmadan ekspertiza təyin olunu keçirildi. Ekspert qeydlərini apardı. Amma biz artıq ekspertin ilkin hərəkətlərindən başa düşdük ki, burada normal ekspertiza aparılmayacaq. Çünki gözlə Bəxtiyarın üzünə baxarkən Bəxtiyarın hər iki gözünün altı və burnunun sol tərəfindəki iri ölçülü qançır hətta zəif gözlü bir adam tərəfindən görülür. Amma ekspertin qeydlərinə biz baxdıq. Ekspert onların heç birisini qeyd eləmirdi və biz təkidən onları ekspertin qeydlərinə yazdırdıq. Yəni,
amma yazıblar.
Bəli, bəli, yazıldı, amma indi biz bunu zaman göstərəcək, hansı rəy veriləcək, amma hər halda, yəni deyirəm, hərəkətlərindən başa düşdük ki, bunlar yəni bizim istədiyimiz, yəni reallığı əks etdirən rəy yəqin ki, verməyəcək.
Təşəkkür edirəm. Elçin bəy Budov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Salam, salam.
Bir daha. Və Elçin bəy, eşitdiniz
bu? Eşitdim, əlbəttə. Sizin... Boşa gəlməyən, yəni tənqid olunmalı hadisədir. Yəni, bu hadisəni biz ancaq tənqid eləyə bilərik. Eşitdim hamısını eşitdim.
Və sizin imkanınız oldu mu həbsxanaya gedəsiniz?
Mən demək belən ki, nədir? Həbs olunan günü Bəxtiyar mənə telefon zəngi olundu. Həm bir neçə beynəlxalq təşkilatdan, həm ictimai təşkilatlardan. Mən dərhal Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Rasim Musayevlə əlaqə saxladım, telefon əlaqəsi. Bildirdim ki, Rasim mənim nəyə görə Bəxtiyar həbs olunub, nə məsələdir? Dedi, Bəxtiyarı prokurorluğun biz göstərişinlə həbs eləmişik. Yəni, hərbidən yayındığına görə həbs eləmişik. Yəni, indi araşdırma gedir. Ondan sonra mən əlaqə saxladım, telefon əlaqəm oldu vəkil Elçin bəylə. Elçin bəy mənə bildirdi ki, bəli, yəni ki, Bəxtiyara qarşı qeyri-insan rəftar olub, yəni işgəncə faktı olub. Sonra mən Zahid müəllimlə əlaqə saxladım. İki saylı Gəncə İstintaq Təşkilatının rəisi ilə, yəni Ədliyyə Nazirinin tabeliyindədir. Mənə bildirdilər ki, yəni məhkəmənin yəni qərarı ilə bir ay həbs qəti imkan seçilib, yəni bizdədir. Yəni ola bilər indi istintaqdan asılıdır, ola bilər bir aydan sonra əsgər də göndərə bilərlər, yəni cinayətçi, yəni vaxt uzadıla bilər. İndi mən sizə deyim ki, yaxın günlərdə bir neçə günə mən mütləq gedəcəyəm Gəncə İstintaq Təşkilatında.
Orada, yəni siz gedənə qədər...
Burada bir məsələ var. Birincisi, ekspertizanın, Elçin bəyin eşitdim mən, bildirir ki, ekspertiza rəy verir və düzgün rəy verməyib. Əlbəttə, ekspertiza
dövlətin... Hələ verməyib, üzr istəyirəm. Ekspertiza düzgün rəy verməyib hələ, yəni prokurorluğun təyin etdiyi ekspertiza. Amma Elçin bəy gəlir, aktlaşdırıblar.
Xanım, mən əminəm ki, ekspertiz orada düzgün rəy verməyəcək də, çünki çalışacaqlar, işgəncə olubsa, işgəncəniz 4 bastır edilsin. Mən buna əminəm. Əminəm. Burada birinci o nədir? Düzgün rəy verilməlidir, ekspertiza rəyi olmalıdır. Ondan sonra Bəxtiyar Hacıyevə verilən işgəncələrlə bağlı məhkəməyə müraciət etmək lazımdır.
Elçin bəy, siz gedənə qədər bax bu izlər itməz ki, yəni bunlar...
Yox, mən təxminən deyə bir neçə gün içində mən özüm Gəncəyə yola düşürəm. Bir neçə gün içində.
Və bu ekspertiza ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitdik, amma bir məsələ də var. Bax, bu son günlərdə həbs olunan gənclər, gəncləri onları saxlayarkən onların ailələrinə xəbər verilmir, telefonları əllərindən alınır və Bəxtiyar Hacıyevin halında biz axşam, yəni məhkəmə olandan sonra xəbər tutduq ki, o hardadır. Buna qədər Nizami rayon polis şöbəsindən də, Gəncə şəhər polis idarəsindən də danırdılar Bəxtiyar Hacıyevin ümumiyyətlə orada olmasını. Dəyanət Bəbayevin halında bu iki gün çəkib, iki gündən sonra...
Mən bu dəqiqə ilə yola düşürəm, çatıram bu dəqiqə Xətai polis idarəsinə. Rəşadət
Axundov indiki dəqiqələrdə məhkəmədədir.
Gedirəm elə polis idarəsinə. İndi burada bir məsələ var. Yəni bunlar əlbəttə xoşa gəlməyən hallardır, xoşa gəlməyən hallardır. Yəni qanunvericiliyə, prosessual qanunvericiliyə görə əgər bir nəfər həbs olunursa, dərhal o vəkillə təmin olunmalıdır. İkincisi, dərhal onun ailəsinə, həbsi barəsində ailə üzvlərinə xəbər verilməlidir. Yəni belə hallarla son vaxtlar biz çox-çox üzləşirik belə hallarla. Görürsünüz ki, həbs olunmuş şəxsdir, təqsirləndirən şəxsdir. Bir həftədir həbs ediblər, ailəsinə xəbər vermirlər. Və yaxud vəkillə təmin eləyirlər dövlət tərəfindən. Dövlət tərəfindən də vəkil bilirsiniz ki, onların tam hüquqlarını, yəni müdafiəsini təmin etmir. Onlar istəyirlər ki, öz ailələri tərəfindən tutulan. Elə də hallar olur ki, ümumiyyətlə heç dindirmə zamanı vəkili yaxına buraxmırlar. İstədikləri ifadəni, izahı almaqdan ötəri. Bu barədə də biz elə dəfələrlə deyirik, dəfələrlə şikayətlərimizi aidiyyət orqanlara bildiririk. Yəni belə hallar bu gündə mövcuddur.
Və bu işgəncə sayılır mı?
Bilirsiniz nətərdir, işgəncə deyəndə işgəncə bəzən mənə zəng edirlər ki, Elçin mənim, ərim məni döyür evdə. Bunlar işgəncə deyil, işgəncə dövlət orqanları tərəfindən təqsirləndirilən şəxsə, şübhəli şəxsə, saxlanmış şəxsə, yəni fiziki ağrı, bədənə ağrı kəsb eləyən fiziki güc tətbiq olunması işgəncədir. Burada psixoloji işgəncə var. Bir fizik işgəncədən getmirək söhbət. Burada
və psixoloji işgəncə
var. Burada mənəvi işgəncə var. Bunlar hamısı əlbəttə ki, işgəncə növü hesab edilir.
Aha, edilir. Və dinləyicilər yazırlar, salam azadlıq, qonaqlarınızı da salamlayırıq. Gənclərin həbsi bizi qorxutmur, əksinə bizi ruhlandırır, Emin Məmmədli yazır. Bu həbslər xalqı talayan Əliyevlərin sonunu gətirəcək. Dünənə qədər biz Cabbarıq, Bəxtiyarıq, Dəyanətik deyirdiksə, bugün bir neçə gənc də simvola dönüb. Məsələn, indi fəxrlə qorxmadan deyəcək ki, biz səxavətik. Görəsən, ürəkdən mən ilhamam deyən varmı? Ölkə başçısı bunu düşünübmü? Heç bu Emin Məmmədlinin şərhidir. Obama yazır sualı Elçin bəyə də. Elçin bəy, siz Naxçıvanda baş verən polis zorakılıqlarını gedib yerində müşahidə etdinizmi? Yəni sual edir ki, niyə getmirsiniz? Yəni qorxursunuz yoxsa
Elçin, başqa problem? Çox sağ ol. Birincisi Elçin Behbudov Allahından başqa heç kimdən qorxmur. Elçin Behbudova 95-ci ildə işgəncələr verəndə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində çox adam işgəncəni ağzına gətirməyə belə qorxurdu. İşgəncə adı gələndə kravatın altına girirdilər. Hansı ki, ilk dəfə yadında, o dinləyici yadında saxlasın ki, ilk dəfə işgəncəni elə Elçin Behbudov mətbuata çıxarılıb ki, çıxardıb necə işgəncələr verir. Naxçıvanla getməklə bağlı mənə imkan verilməyib ora getməyə. Yəni, Naxçıvanda baş verən işgəncə hallarıyla bağlı mənə dəfələrlə müraciətlər olub, yazılı müraciətlər. Mən bununla bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Subova müraciətlər etmişəm. Belə hallara son qoysun. Ancaq mənim ora getməyimə imkan verilməyib.
Xatırladım ki, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən Şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə ilə Azadlıq Radiosu müxbirləri bugün əlaqə saxlayıblar və o sadəcə məlumatları araşdıracağını deyib, bugün iş günü deyil və ona görə biz onları canlı yayımda eşidə bilmirik və onların şərhini, onların tərəfini, onların bu məsələlərlə bağlı izahını eşidə bilməyəcəyik. Müəllim imzalı dinləyici yazır, Xədicə xanım, 5 gənc tutmaqla bu hakimiyyət nə əldə edəcək? Gənclərin arxasında 8 milyon xalq var. Bizlər varıq. Bəs hakimiyyətin arxasında kim var? 5-6 korrupsiyoner ara qarışanda onlar da qeyb olacaqlar. Belə yazır müəllim imzalı dinləyici. İslam yazır ki, Bəxtiyara elə yəni o Bəxtiyara işgəncə verən polislər söyür. Mən və burada biraz da milli ayrı seçkilik var, mən o şərhi oxumuram. Elçin Behbudovun işi doğrudan mı sadəcə təəssüflənməkdən ibarət olmalıdır? Konkret bəyanat, görüş niyə olmayıb? Belə sual verir. Dinləyici,
kimlə görüş başa düşmədim.
Onlar yəni faktiki, praktik olaraq sizin bu hansı əməlləri etdiyinizi bundan sonra, yəni siz təəssüflənirsiz, başqa nə edirsiniz?
Yox, təəssüflənmək, mən buna sevinə bilmərəm, ancaq tənqid eləyə bilərəm və təəssüflənə bilərəm. Ancaq görülən işlər görüləcək, niyə görülməyəcək? Onu bizim hesabatımız var, hesabatımıza salınacaq. Əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq qurumları məlumatlar veriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinə əlbəttə müraciət edəcək. Bu hamısı işlər görüləcək.
Səxavət Sultanlı bugün həbs olunub, onun ailəsindən ismarçı yazıblar, verilişə yazırlar ki, anam və atam, qardaşı yazır, anam və atam Səxavətin əvəzinə mitingə gedəcəklər, biz qardaşları da mübarizəni aparacaq, belə yazır dinləyici, dinləyicimiz və həbs olunanlardan birinin qardaşı yazır. Haçmaz imzalı dinləyici yazır ki, müharibədə faşistlər belə davranmırdılar, deməli daha qəddardılar bunlar, bunlara yox deyilən vaxta az qalıb. Bəxtiyar bəyə Allah qüvvət versin yazır imzalı dinləyici Xaçmazdan yazır. Valeh yazır, Tunis, Misir prezidentləri qaçanda yalnız öz ailə üzvlərini apardılar. Onlara xidmət edən məmurları heç kim yada salmadı. İndi onları xalq mühakimə edəcək. Bizim məmurlar bunu nəzərə alsalar yaxşıdır. Azərbaycanda ərəb ölkələrində baş verən münaqişələrdən təşvişə düşən hökumət aktiv vətəndaşlara qarşı agresiv davranır. Mən Azərbaycan polislərindən xahiş edirəm, YAP rejiminin fitnə fəsadına uymasın və bu xalqın evladlarına işgəncə verməsi. Səyyaf yazır bu din. Buyurun.
Mən çatdım polis idarəsinə.
Bəli, sizi...
Mən çıxa bilərəm xəttdən.
Bəli, siz... sizin üçün yəqin ki, məlumatınız üçün bizə verilən məlumata görə artıq məhkəmədədirlər.
Problem deyil. Yəni, burada bunların fikrini öyrənim, mən görüm. Nə deyil, mən buradan yollanacağım elə məhkəməyə.
Bəli, təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün. Və xəttdə dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi. Lütfən radionuzun səsini qısın amma.
Alo.
Buyurun, eşidirik
sizi. Mən Elçi müəllimə sual verəcəkdim, o da getdi.
Getdi, təəssüf ki. Təəssüf ki, sağ olun. Elçin bəy, yəni bu hallarda hansı addımlar atılmalıdır ki, sizin fikrinizcə o addımların atılmasına ehtiyac var və bu yəni qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən bax, bu belə monitoring təşkilatları bu addımları atsalar yaxşıdır?
Burada ən başlıca hesab edirəm ki, addım məhz işgəncə faktına məruz qalmış şəxslərin müdafiəçiləri ilə əməkdaşlıqdır. Çünki bilirsiniz, bayaq siz də düzgün olaraq qeyd elədiniz, Elçin Beypudov istintak təcridxanasına gedib Bəxtiyara hər hansı bir işgəncənin verilib-verilmədiyi müəyyən eləyənə dək onun izləri təbii ki, itib gedəcək. Və bu ənənəvi polis metodudur. Yəni, bu dəfələrlə rast gəlmişik. Xəsarətlər elə formada yetirilir ki, tezliyi ilə itib gedirlər. Yəni, hesab edirəm ki, həm bəyanat şəklində, həm müxtəlif orqanlara müraciətlə işi bitmiş hesab eləmək olmaz və davamlı şəkildə bu şikayətlərin, bu müraciətlərin nəticələri tələb olunmalıdır. Həmçinin də, yenə də qeyd edirəm ki, bilirsiniz, hazırda bir çox vəkillər tez-tez rast gəlirlər belə zorakılıq faktlarına, amma həmişə istənilən effektə nail ola bilmirlər. Hazırda, məsələn, bizim bu Bəxtiyar Hacıyevin işi ilə bağlı əldə etdiyimiz sənəd, bayaq da qeyd elədim, çox ciddi bir sənəddir. Yəni, bu formalı sənədlər məhz həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri də maraqlanmalıdırlar və bu sənədlərdən müəyyən qədər istifadə olunmalıdır. Əvvəllər də dəfələrlə işgəncə faktları olarkən yenə gedən bəyanatlar verilib, sadəcə bu bəyanatdan o tərəfə keçməyib çox vaxtı. Ona görə də hesab edirəm ki, birləşərək, yəni bir çox qeyri-hökumət təşkilatları bu xətti qabardaraq öz fəaliyyətini konkret nəticəyə nail olmağı öz qarşılarına məqsəd qoyub buna çalışmalıdır.
Dinləyici yazır Samir Şamaxıdan. Mən bilmək istəyirəm, bu gəncləri həbs etməklə hakimiyyət nəyi əldə etmək istəyir? Əgər 11 mart hadisəsi baş tutmasın deyə bu işləri görürlərsə, onda həbsxanalarda yer çatacaqmı? Yenə kimisə həbs etsinlər. Çünki Azərbaycanda etiraz edən gənclər get-gedə çoxalır. Yeri gəlmişkən siz aktiv fəalsınız və aktiv vəkilsiniz və həbsxanalarda tez-tez olursunuz. Və həbslər barədə artıq son zamanlar çox artıb xəbərlər. Bu hansı yer qıtlığı var mı həbsxanalarda yəni?
Ümumiyyətlə həbsxanalarda yer qıtlığı belə deyək təxminən 15-16 ildə yaranmış bir problemdir və son 15-16 ildə bu istiqamətdə bir çox işlər görülsə də hələ də bugünə qədər həmin yer problemi qalmaqdadır. Hazırda bilirsiniz Kürdəxanı qəsəbəsində, Bakıyan Kürdəxanı qəsəbəsində Bakı İstintaq Təcridxanası tikilməkdədir. Sadəcə ora 8 korpusludur, lakin hələ ki 4 korpusu hazırdır və orada da təxminən 10 yerlik deyək hər hansı bir otağa təqsirləndirilən şəxslərin saxlandığı otaqda 12, 14, bəzən 18, bəzən daha çox şəxsin saxlanması halları var və mən bir neçə dəfə öz müdafiə elədiyim şəxslərlə söhbət eləyərkən məlum olub ki, əslində orada bir işgəncənin belə deyək bir növə hesab eləmək olar. Çünki onlara gündüz vaxtı istirahat eləməyə, yatmağa icazə verilmir və təsəvvür edin 10 nəfərlik yerdə bir 18 nəfər saxlanılırsa, o 8 nəfər digəri ilə gecə növbəlilik qaydasında yatırlar hərəsi 1 saat 1 saat və gündüz də buna Bakıda da həmçinin rayonlarda da digər istintaq təcridxanalarında da belədir.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Yazır Rasim Əlibəyli, salam azadlıq, bu qədər haqsızlıq və gənclərin həbsi nə qədər davam edəcək? Bu bizi ümitsizliyə qərq etmir, onu da hamı bilsin. Rasim Əlibəyli yazır, sözlərim silahımdır imzası qoyub bu dinləyici. Yazır ki, bu xalq əzildikcə, tapdalandıqca şükür eləyir, belə yazır dinləyici. Vəkilə sualım var, Bəxtiyar Hacıyevə qarşı edilən işgəncələr onun vəkil tələb etməsi ilə bağlı olub. İkinci sual, tərtiblənən akt rəsmi sayılacaq mı?
Bayaq mən qeyd elədim, bəli, işgəncələr onun vəkil tələb eləməsi ilə birbaşa bağlıdır. Biz söhbətlərimizdə də bu məsələni, yəni mən dönə-dönə soruşdum və yəqin oldum ki, əgər Bəxtiyar Hacıyev saxlanarkən vəkil tələb eləməsiydi, bəlkə də bu işgəncələrə məruz qalmayacaqdı. Birbaşa vəkillə bağlı bir işgəncədir, vəkil istəməyinə sadəcə polis əməkdaşlarının, belə deyək, qısqancımı deyək, bu səbkili bir yanaşmasıdır. Sənətin rəsmi sayılıb sayılmamağına gəlincə artıq həmin sənətin tərtibindən sonra yanaşmalar göstərir ki, çox narahatlıq yaradıcı bir sənətdir. Bilirsiniz, yenə də mən bayaq qeyd elədim bu məsələni. Həmin akta təcridxananın iki əməkdaşı imza eləyiblər və ora qeyd olunan xəsarətlər, belə deyək ki, mən ixtisasca həkim deyiləm, həkim dili ilə göstərilmiş konkret, yəni məsələn burnun, Bəxtiyar Hacıyevin burnunun sol tərəfində olan xəsarəti mən bir vəkil kimi onu necə ifadə edəcəyim, bu çox çətinlik yaradıcıydı mən, amma həkim tərəfindən özünün deyildiyi, yəni həkim dilində deyilmiş və yazılmış bir sənəddir və mən ən azı bir şey, yəni bu bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ən azı bizim qeyd elədiyimiz işgəncələrlə bağlı qeyd elədiklərimizi təsdiqləyir və rəsmi sənəd olmasa belə, yəni rəsmi sənəd olmasa belə keçərli və nəzərə alınmalı olan sənəddir. Yəni bu heç bir şübhə yoxdur bura.
Bəxtiyarın saxlanması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verilibmi? Prosessual hüquqa görə maksimum hansı müddətdə baxılacaq bu suala, bu məsələyə?
Bəxtiyar Hacıyevin saxlanması ilə bağlı bəli, tərəfimizdən apellyasiya şikayəti verilib. Həftənin birinci günü, biz şənbə günü olduğuna görə onun bilirsiniz, deməli həftənin 5-ci günü saxlanmışdı və gecə vaxtları saxlanmışdı. Saat 11-ə qədər məhkəmə prosesi davam eləyib, onu gözlədiblər. Güya məhkəmənin həbs qərarı hazırdır. Onun görə həmin günü verə bilməzdi təbii ki, həm də həmin günü biz vəkil kimi iştirak eləmirdik. Növbəti gün biz apellyasiya şikayətini poçta təqdim eləməyə məcbur olduq. Çünki məhkəmə fəaliyyət göstərmirdi. Buna baxmayaraq postun bir xeyli çəkəcəyini, uzun müddət aparacağını nəzərə alıb dünən mən apellyasiya şikayətini rəsmən təqdim elədim rayon Nizami rayon məhkəməsinə və bu apellyasiya şikayəti apellyasiya instansiyasına, yəni Gəncə apellyasiya məhkəməsinə çatandan 3 gün müddətinə hakimə təyin olunan 3 gün müddətinə baxılıb qərar çıxarılmalıdır və belə təxmin eləmək olar ki, təxminən 4 ya 5 günə bu məsələyə baxılacaq. Ümumiyyətlə, bir şeyə qeyd edeyim, yəni onun həbsi ilə də bağlı, ümumiyyətlə, çox ciddi qanun pozuntuları var ortada. Düz bu barədə məlumat vermişik, amma məsələlərin bir çox tərəfləri çox vacibdir. Yəni, hansı ki, onu həbs eləyərkən, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçərkən, istinad olunub yenə də polis əməkdaşlarının ifadələrinə. Yəni, mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm yeri gəlmişkən, bu son vaxtlar, baş verənlər çox narahatçılıq doğrucudur. Çünki əvvəllər, məsələn, deyək ki, digər şəxsləri siyasi sifarişlə həbs eləyəndə özünə bir qayda olaraq sadə vətəndaşlar qoyulurdu. Amma axır bir neçə ayda yalnız polislər bu səpkili işlərdə şahid kimi ifadə verirlər və Bəxtiyar Hacıyevdə də eyni ilədir. Güya mart ayın 2-sində, 3-ündə və 4-ündə mütəmadi olaraq yaşadığı evə gəliblər polis əməkdaşları və evdə olmadığını görüblər. Və buna görə də...
Amma bəlkə bu həm də yaxşı haldır ki, bu qonşular və yəni adi vətəndaşlar artıq bu məsələlərdə iştirak etmirlər.
Mən belə düşünmürəm. Mənim elə gəlir ki, artıq vətəndaşlara bir inamsızlıq, bəlkə də inamsızlıq kimi bunu dəyərləndirmələr. Çünki artıq bilirsiniz, bu səpkili məsələlərə ciddi şəkildə yanaşılır, həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, həm mətbuat tərəfindən, həmçində elə vəkillərin özləri tərəfindən və biz indi məlumatınız var, yəqin ki, bu formalı işlərə operativ yanaşma üçün qeyri-rəsmi formada birləşmişik və hazırda mən belə bayaq qeyd elədiyiniz Rəşadət Axundov mənə çatan məlumata görə Xətai rayon məhkəməsində aparılarkən mənim ona vəkil kimi həmin işdə çıxmağımı tələb eləyib, yəni bu barədə mənə çatdırıblar onun yaxınları və sizin proqramdan çıxan kimi dərhal mən həmin prosesə gedəcəm. Yəni,
amma artıq məhkəmə gedir, yazır sosial şəbəkələrdə gənclər.
Hər bir halda əgər bu belədirsə, gedirsə, yəni onun məni tələb elədiyi halda məhkəmə prosesi gedirsə, bunun özü çox ciddi qanun pozuntusu, çünki qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, saxlanılan şəxs istədiyi vəkili seçməkdə sərbəstdir və onun iştirakını tələb eləyə bilər. Hətta mənim deyək, hər an həmin gün hər hansı bir yerdə başqa bir məhkəmə prosesim varsa, məhkəmə gözləməyə məcburdur.
Və daha bir sual, Bəxtiyar Hacıyevin həbsi zamanı və yaxud o saxlandıqdan sonra istintaq təcridxanasında və s. 11 mart məsələsini nə zamansa gündəmə gəlibmi? Yəni ona bunu niyə edirsən deyə deyiblərmi? Belə bir şey söhbət olubmu?
Bəli, Bəxtiyar Hacıyevlə söhbətimdə bu barədə mənə dedi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar Hacıyev hər bir halda mətbuatın və qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən digər beynəlxalq təşkilatların nəzərinə bunu mənim çatdırmamı xahiş elədi ki, o özünün saxlanmasını birbaşa 11 mart hadisələri ilə əlaqələndirir və hesab eləyir ki, məhz həmin aksiyanın təşkilatçılarından biri olması ilə bağlıdır onun həbsi. Və onun həbsinin belə deyək 11 martdan əvvələ salınmağı isə 4 martda ölkə polisinə elədiyi müraciətlə hesab eləyir ki, birbaşa bağlıdır. Çünki həmin müraciət sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan təxminən 2 saat sonra saxlanılıb və saxlanarkən də Nizami rayon polis şöbəsində ona bu formalı hərəkətləri, aksiya ilə bağlı iradları bildirilib və sonradan da yenə qeyd elədiyim kimi işgəncə faktları baş verim.
Və dinləyicilərdən çox gəlir belə ismarışlar Bəxtiyar Hacıyevin ruhi vəziyyəti. Çünki biz məlumat vermişdik bu barədə Gəncədə, yəni mən Gəncədəkən bunun şahidi oldum ki, Bəxtiyar Hacıyevin anasını çağırmışdılar məktəbə və orada Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri İsrafil İsmayılov onun anası ilə söhbət etmişdi. Anasının dediyinə görə ona artıq əskik danışmayın. Yəni, ona ziyan vuran sözlər danışmayın, işi düzəlsin deyə belə bir məsləhət görmüşdü. Belə bir əhval ruhiyyə varmı ki, yəni, hansısa mövqeydən çəkilmək, hansısa danışıqlara getmək və yaxud yəni, necə də əhval ruhiyyəsi?
Yox, bizim mövqeyimiz, yəni istər Bəxtiyar Hacıyevin, istərsə də müdafiəçi kimi mənim mövqeyim sırf qanunvericiliyin yol verdiyi imkanlardan istifadə etməklə onun əsassız olaraq barəsində cinayət işinin qaldırıldığını sübut eləməkdir. Buna isə kifayət qədər sübutlarımız var. Bilirsiniz, burada bir məsələyə xüsusi diqqət eləmək lazımdır Bəxtiyar Hacıyevin işi ilə bağlı. Bəxtiyar Hacıyev 2000-ci ilin iyul çağırışında da hərbi xidmətə çağırılıb. Həmin vaxtı o Gürcüstandan deməli doktoranturada sənət verməsi barədə sənəti təqdim eləyib hərbi komissarlığı və hərbi komissarlığı ona simpatiyasını dilinə gətirib ki, yəni biz sənin həyatın, hansı təhsil almısan, hansı fikirli insansan biz bunu bilirik, ona görə sənə imkan veririk, get təhsilini davam elə və bu şey 2000-ci ilin oktyabr çağırışı dövründə də olub. Sadəcə 2010-cu ilin bəli 2011-ci ilin yanvar ayında isə heç bir əsas olmadan Gəncə şəhər prokurorluğunda onun barəsində cinayət işi başlanıb və Bəxtiyar Hacıyev hərbi komissarlığın əməkdaşına qoşularaq hərbi komissarlığa göndərilib. Bu, ümumiyyətlə, qanunvericilikdə normal şəkildə tənzim olunan məsələdir. Bu səbkəli işdə hərbi xidmətdən yayınmaya görə cinayət işi başlanarkən sənədlər hərbi komissarlıqdan prokurorluğa daxil olmalıdır. Lakin Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı proses tam tərsinə aparılıb. Gəncə şəhər prokurorluğunda izahatı alıb, dindirilib, cinayət işi başlanılıb, sonra göndərilib materiallar hərbi prokurorluğa.
Aydındır. Telefon xəttində Anar Məmmədli də, Anar Məmmədli Demokratiyanın tədrisi və seçkilərin monitoringi mərkəzinin rəhbəridir. Hal-hazırda məhkəmənin qarşısındadır və o bizə orada məlumatları çatdıra bilər. Buyurun, Anar Bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Həzə xanım. Məhkəmənin qarşısındayız biz. Məhkəmə prosesi, səhv etmirəmsə, təxminən bir 20-30 dəqiqə bundan öncə başladı. Artıq başa çatdığı bildirilir. Heç kim içəri buraxılmır. Hətta bildirildi ki, dövlət tərəfindən vəkillə də təmin olunubdur. Ancaq vəkillə də görüşmək bizə yəni imkanı verilmədi. Heç bir məlumat verilmir. Hansı maddə üzrə, yəni inzibati qaydada, yoxsa başqa hallar üzrə, yəni ittiham olunur. Məlumat yoxdur, heç bir məlumat verilmir. Giriş-çıxış imkanları tamamilə məhsusdur.
Sizdə məlumat varmı Elçin bəy ki, ona qarşı hansı maddə üzrə ittiham irəli sürülür?
Bilirsiniz, bunu heç məlumat olmasa da tam əminliklə söyləmək olar ki, yəqin ki, barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 310-cu maddəsi ilə polisə güyə müqavimət göstərmə qanunu tələbinə
yəni, əməl etmək
adətən xeyir.
Amma bugün,
adətən yox, amma ümumiyyətlə, bugün, bütün hamısında belədir.
Yox, bugün Səxavət Sultanlıya qarşı avtoxuliqanlıq maddəsi ilə yəni irəli sürülüb yəni o maddə üzrə iş açıblar və maraqlısı budur ki Səxavət Sultanlı həbs olunarkən o sürücü deyildi sərnişin idi maşında və sərnişin olaraq necə avtoxuliqanlıq etdiyini indi araşdıracaqlar yəqin ki bir məlumat almağa çalışacaqlar
Səxavət Sultanlı da
alo
bəli bəli buyurun Anar bəy
mən birinci məlumat aldım ki rəşadətə deməli 5 suka verilibdi, yəni həbs müddəti üçün 5 suka məyən olunubdur. Ancaq yenə də deyirəm ki, məlumat çox məhduddur, məlumat alması çox məhduddur. Heç bir burada qapın ağzına olan polislər və başqa mütəcəyimli deməli, şəxslər bizə məlumat vermirlər.
Aha. Və vəkilin də kim olduğunu...
Bilmək mümkün deyil. Vəkilin kim olduğunu müəyyən edə bilmədik.
Aydındır. Hər halda indi jurnalistlər yəqin hadisə yerində də onlar da araşdıracaqlar və bizim müxbirlərimiz də işləyirlər, araşdırmağa çalışırlar. Və... Pərviz Abbasov yazır bizim SMS xəttimizə. Başa düşmək çətindirmi ki, bu cür həbslər həll yolu deyil və tamamilə əks təsir verir. Rəşadət Axundovun həbsində hansı bəhanəni göstərirlər? Belə bir sual qoyur. Salam Azadlıq, Əliyevlərin sonu da ona görə də özlərini itiriblər. Balakənli imzalı dinləyici yazır. İndi anlaşıldı niyə kütləvi amnistiya aktı bir neçə dəfə aparılmışdı. Hakimiyyət müxalifətçilərə yer hazırlayırmış zonada. Amma sirkənin tündü öz qabına xələl gətirir. Başqa bir dinləyici yazır ki, apellyasiyaya əgər 3 gündə baxılmalıdırsa, niyə 4-5 gündə ya 4-cü, 5-ci günə olmalıdır?
Çünki mən bayaq qeyd elədim, sənədin gedib apellyasiya çatması var. Yəni ona görə artıq ora daxil olandan da müddətin tətbiqi məhz ona daxil olmasından sonradır.
Biz təşəkkür edirik Anar Məmmədliyə. Anar bəy, yeni məlumat yoxdursa...
Belə bir məlumat yoxdur. Yalnız 5 sutka o da şifahi qaydada. Yəni bizlər bildirdilər. Açığı rəsmi heç kim bir şəxslə görüşmə imkanımız olmadı. Prosesə də heç kimi buraxılmadı. Proses tamamilə qapalı şəraitdə keçirildi.
Təşəkkür edirəm. Bu proses qapalı keçirilməlidirmi?
Ümumiyyətlə, adətən belə deyək, indi bayaq verdiyim suala qayıtmaq istəyirəm. Yəni, hansı ittihamlarla, nəyə əsasən saxlanmaları barədə. Çox görünür ki, çox əminəm ki, yəni ona da Rəşadət Axundova da İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 310-cu maddəsi ilə həbs seçilib. Ona görə də o formalı proseslər, bəli, qapalı formada keçirilir, digər şəxslərin iştirakı olmadan keçirilirlər.
Və dövlətin təyin etdiyi vəkil, əgər o özü vəkildən vəkil tələb edirsə, onun vəkili olmadan dövlətin təyin etdiyi vəkil gəlirsə məhkəməyə, bu hüquq pozuntusudurmu yəni?
Bəxtiyar Hacıyev, bir daha Bəxtiyar Hacıyevə qayıdaq bu məsələ ilə bağlı. Bəxtiyar Hacıyev bir istintaq vaxtı ona təyin olunmuş vəkildən imtina eləyib. İstintaq gedişatında. Və bunu rəsmi protokollaşdırıblar. Sonradan Bəxtiyar Hacıyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilərkən həmin vəkil bir daha məhkəmə iclas zalına gətirilib. Bəxtiyar Hacıyev mənə gedir ki, mən təəccüblə qarşıladım. Şəxə, mən bu insandan, bu vəkildən imtina elədim. Siz bunu burada niyə gətirirsiniz? Biz burada bu çox ciddi bir məsələ var. Vətəndaş əgər saxlanılan şəxs vəkilsizdirsə məhkəmə prosesində və sonradan deyək ki, bu onun saxlanmasının, həbs olunmasının qanunsuz hesab eləyirsə, lakin vəkili yoxdursa, şikayət eləyəndə onun şikayətinə hər bir halda baxılır və nəzərə alınır ki, bu faktiki olaraq müdafiəsiz vəziyyətdə olub. Lakin dövlət hesabına təyin olunmuş müdafiəçi vəkil həmin prosesdə iştirak eləyərkən, sonradan saxlanılan şəxs hardasa etiraz eləyəndə artıq qəbul olunmaz bir vəziyyətə gəlir. Yəni, dövlət hesabına təyin olunmuş vəkil hər bir halda onun vəzifəsidir ki, əgər müdafiə elədiyi şəxs qanunsuz hesab eləyirsə, apellyasiya şikayəti versin. Bir qayda olaraq apellyasiya şikayəti verilmir və sonradan vətəndaş özü çıxıb deyəndə ki, məni haqsız tutdular və dərhal baxılır ki, müdafiəsi varmı? Dövlət hesabına olsa da, dövlət hesabına olan müdafiəçi ilə müqavilə ilə hətta lap yüksək qiymətə müqavilə bağlanmış vəkilin gördüyü xidmət arasında heç bir fərq olmamalıdır. Qanun belə göstərir. Amma sadəcə bizdə reallıq çox fərqlidir və sırf bu yanaşmadan onlar vəkillə təmin olunurlar. Əslində, bu tip işlərdə vəkilin iştirakı vacib deyil. Yalnız bizim qanunvericilikdə xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham olunan şəxslərə, hansı ki cəzası 12 ildən artıq müddətə cəza təyin oluna bilər həmin şəxsə. Məhz o işlərdə və qüsuru varsa, xarici dil, Azərbaycan dilini bilmirsə, bu tip işlərdə vəkilin iştirakı məcburdur. Qalan heç birisində məcburiyyət yoxdur. Sadəcə hamısında dövlət hesabına vəkilin iştirakı təmin eləyirlər. Və yenə də qeyd edirəm ki, burada məqsəd budur. Sonradan həmin şəxslər qəbul olunmuş qərardan apellyasiya şikayəti vermirlər və bununla da əksinə şəxsi müdafiə eləmirlər, onu elə bir vəziyyətə salırlar ki, gələcəkdə kömək eləməkdə çox çətin vəziyyətə düşür. İndi mən yəqin ki, Rəşad Adaxanovla bağlı sabahla onun barəsində seçilmiş qərarı götürəcəm, özüm tələb eləyib götürəcəm və apellyasiya şikayəti verəcəm. Hər halda özünlə də söhbət eləyəcəm. Yəqin ki, yəni bu məlumat kasatlığına görə bunu bildirirəm. Sabahdan bu məsələ ilə məşğul olacağıq.
Amma 5 sutka əgər verilibsə, düzü bu dəqiq deyil bu məlumat, amma 5 sutka verilibsə, bu məktub gedib apellyasiya məhkəməsində çatana qədər 5 sutka gəlib keçəcək.
Fərqi yoxdur. Orada 5 sutkanın gəlib keçməsi önəmli deyil. Əsas qərarın haqlı olub-olmamasıdır və apellyasiya məhkəməsində...
Və hətta azadlığa çıxandan sonra bəli, da bu işlər davam etdirilməlidir.
Bəli, apellyasiya məhkəməsində əgər sabah qəbul, o qərar qəbul olunsa ki, haqsız yerə həbs olunub və o artıq həbs tutulan şəxsə müəyyən hüquqlar yaradır ki, yəni ona vurulmuş zərər yaxud da işgəncə istirab keçirdiyib yəni mənəvi və maddi zərər tələb eləmək hüquqların yaradacaq onun üçün.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Elçin Namazov idi və Rəşadət Axundovun da hüquqlarını müdafiə edəcəyini deyir və xatırladırıq ki, bugün Bəxtiyar Hacıyev və Səxavət Sultanlı iki gənc həbs olunub, onlardan birinə avtoxuliqanlıq maddəsi üzrə cinayət işi açılıb, bu ittiham irəli sürülür. Rəşadət Axundova 5 sutka iş kəsildiyi bildirilir, amma bu xəbər qeyri dəqiqdir hələ və ona qarşı hansı ittihamın irəli sürüldüyü bəlli deyil. Bundan əvvəl Bəxtiyar Hacıyev və Dəyanət Babayev martın 4-də həbs olunmuşdu. Daha öncə isə Cəbbar Savalan həbs olunmuşdu. Və həbs olunan gənclərin bəziləri bitərəf, bəziləri Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, bəziləri Müsavat Partiyasının üzvləridirlər. Yəni, siyasi baxışları da müxtəlifdir. Təşəkkür edirik diqqətinizə görə də əziz dinləyicilər. Sabaha qədər.
İşdən sonra Azad Edirəcəsi